22-ci fəsil. Ata oğul bağdan gümrah qayıtdılar. Bir günlük təmiz dəniz havası, mülayim payız günəşi az da olsa, öz loğman təsirini onlara göstərmişdi. Mərhəmət xanım əri ilə qaynatasının hənirtisini astanadan alınca qaşqabağını bərk-bərk salladı. Üz gözünü tünd bibər yemiş adam kimi acıdıb, özünü divana yıxdı. Arvadını təhər töhüründən Söhrabın öfkəsi sancdı. Qalmaqal gözlənilirdi. Onu qabaqlamaq üçün yaxına yeridi. Belə hallarda mərhəmətə heç bir qılıq, nəsihət təsir etmədiyini bilə-bilə can dərdi xoş dindirdi. Necəsən mərhi? Başının ağrısı keçdi mi? Mərhəmət xanım denən heç qımıldandı mı? Cınqırını çıxartdı mı? Yarı qapalı göz qapaqlarını qaldırıb ona baxdı mı? Elə bil canlı adam yerinə heykəl oturmuşdu. Nahaq getmədin bizimlə mərhi? Bugün bağda qiyamət hava vardı. Adama ləzzət eləyirdi. Heç istəməzdin ki, o cür gözəl havanı, qulaq dincliyini qoyub şəhərin bu hay-küyünə qayıdasan. Söhrab bunları xüsusi heyranlıqla deyib, əlini arvadının alnına qoydu. Hərarətini ölçmək istədi. Mərhəmət xanım onun əlini sərt bir hərəkətlə yana itələdi. Söhraba elə gəldi ki, əlini güclü elektrik cərəyanı vurdu. Kişi mat qaldı. Heykəlin dodaqları heysiz-heysiz tərpəndi. Gəlməyəydin də? Sənə nə var ki? Onsuz da heç nə ilə maraqlanmırsan. Ailən vecinə deyil. Bu tənəli sözlər yaxınlaşmaqda olan fırtınanın ilk sədası idi. Murğuz Sultanoğlu gərginliyi duyub dinməzcə yan otağa, nəvəsinin yanına keçdi. Ərlə arvadın könül bulandırıcı dəyişmələrini eşitmək istəmədi. Atası gedəndən sonra Söhrab bir az da qılıqcıl oldu. Bugünkü istirahət onda təzə iş həvəsi oyatmışdı. Başında yeni fikirlər doğmuşdu. Ürəyi dolub daşırdı. Tezliklə stol arxasına keçmək, bütün gecəni işləmək arzusu elə böyük, elə güclü idi ki, qanını qaraltmamaq, həvəsdən düşməmək üçün imkanı daxilində yenə də hər şeyi mərhəmətə qurban verməyə hazır idi. Başının ağrısı səni çox narahat eləyirsə, həkim çağırım. Yaxud istəyirsən, dur, geyin doktor Veysovgilə gedək. O, çox gözəl həkimdir. Şəhərimizdə ən məşhur diaqnostikdir. Səni diqqətlə müayinə etsin, qan təzyiqini ölçsün. Xəstəlik şiddətlənməmiş, gərək üstünü alasan. Sonra gec olur, müalicəsi də uzun çəkir. Həm də təmiz havada biraz gəzərsən, eynin açılar. Yəqin bugün evdən bayıra çıxmamısan, havasızlıq səni daha da üzüb. İltifatın artıq olsun. Heykəl nəhayət ki, tövrünü pozdu. Mənə həkim, müayinə, müalicə lazım deyil. Onlara ehtiyacım olsa, sənsiz də keçinə bilərəm. Belə qayğıya qalmağı bacarırsansa, zəhmət çək, qızının qayğısına qal. Atasan, maraqlan, gör dərdi azarı nədir? Ala gözün, günəşli, duruxa-duruxa soruşdu. Ona nə olub? Məndən soruşursan. Mərhəmət xanım kinayəli-kinayəli gülümsündü. Budur bax, belə atasan, belə canı yanansan sən. Günəşli əvvəllərdə olduğu kimi qızının adı çəkiləndə izafi təlaş keçirmədi. Neçə illərin təcrübəsindən bilirdi ki, əgər alagözün xəstəliyində ciddi bir qorxu hiss edilsəydi, mərhəmət belə ağır arxayın tərpənməzdi. Qapıda görününcə üstünə şığıyardı. İlk kəlmədəncə qara qışqırıq salardı. İnsaf elə mərhəmət, bir tikə dincəlmişik, burnumuzdan gətirmə. Mərhəmət xanım qurcuqdu, fısıldadı, qəfil partladı. Qızını təhqir eləyiblər, izzəti, nəfsini tapdalayıblar. Kim? Günəşli əsəbləşməyə başladı. Özün bildiyin adam, başına and içdiyin, tərifləyib kürəyini döydüyün adam. İnsan kimi cavab ver, tapmaca söyləmə. Səninlə çənə boğaz eləməyə mənim boş vaxtım yoxdur. Vaxtım, vaxtım, cəhənnəm olsun sənin vaxtın. Hikkə əsməcəsi Mərhəmət xanımı təpədən dırnağacan tir-tir titrətdi. Bəs ailə şərəfini, övlad namusunu qorumaq kimin borcudur? Bununla kim məşğul olmalıdır? Dedim ki, havayı danışma. Adamsan, adam balasısan. Sözünü insan kimidir, başa düşüm. Mərhəmət xanım Söhrabın hövsələdən çıxdığını, rəngi qaraldığını görüb yavaşıdı. Çox nadir hallarda təmkinini itirən, hövsələdən çıxan Söhrabın bundan sonrakı oyunları da mərhəmətə məlum idi. O, əlacı kəsiləndə əlinin tərsi ilə havanı yarıb, səhsizcə öz iş otağına keçəcək, qapını daldan kilidləyəcək, mərhəmət dünyanı başına götürsə də, özünü didib töksə də, harayını hay verməyəcəkdi. Deyingən arvad üçün bundan böyük cəza daha nə ola bilərdi? Dalaşsaydı, onunla çənə boğaza dursaydı nə vardı? Mərhəmət qətiyyən borclu qalmazdı, ürəyini boşaldardı. Amma bu halda özü deyib, özü eşidəcəkdi. O bircə anda dəyişib yazıqladı. Vüqar haqqında bildiklərini, eşitdiklərini Söhraba biraz bəzəməli, şişirtməli danışdı. Günəşli arvadının üzünə xeyli maddım-maddım, kinayəli-kinayəli baxdı. Sonra da köksünü ötürüb başını buladı. Bilirəm, mərhəmət, bunların hamısı sənin uydurmaların, sənin əməllərindir. Kişi qızsan, əl çək bu xasiyyətindən. Mərhəmət xanımın səsi ərşə çıxdı. Kör qulaqlarım nələr eşidir, gör üzümə nələr deyilir. Kül mənim başıma, kül. Bağırma, həyan olsun. Bağırdırsan, bağırıram da. Canıma od qoyursan, ürəyimi dağlayırsan, bağırıram. Bəs sənin canın yanmır qızına, bəs ata deyilsən, onun ağ günlü xoşbəxtliyini istəmirsən. Ağlını başına yığ, mərhəmət. Dünyaya açıq gözlə bax. İndi hansı dövr, hansı zamanadır ki, zorla, vasitəçiliklə qız ərə verəsən. Ailə xoşbəxtliyi belə qurulmur, belə yaranmır. Bu xoşbəxtlik haqqında sənin təsəvvürlərin köhnədir. Mən məhəddələm, belə çürük əqidə, çürük şüur səndə hardandır? Axı sən ayrı cəmiyyətdə yaşayırsan, ali təhsilin var. Günəşlinin sülhə, mehribançılığa çağıran nəsihətləri də mərhəmətin qulağına girmədi. Sevir, onu sevir, deyib ayaqlarını yerə döydü. O fırıldaqçı gədə sənin qızının ürəyinə yol tapıb. Bəsdir. Günəşli zərblə əlini stola çırpdı. Qələt eləyir qızım da, sən də onunla birlikdə. Qutar bu söhbəti, canımı boğazıma yığma. Mərhəmət xanım özünü tezcə yığışdırdı. Söhrabın bu dərəcədə əsəbləşdiyini heç görməmişdi. Qorxub addım-addım geri çəkildi. Ancaq dilini yenə farağat saxlamadı. Neyləy, qoy mən qələt eləyim, qoy mən həyasız olum, can boğaza yığan olum, sonrasına baxarıq. Ala gözün başına bir iş gəlsə, cavabını sən verəcəksən, sənin yaxandan yapışacam. Günəşli dillənmədi. Əsəbi addımlarla iş otağına keçib qapını daldan bağladı. Amma dağılıb pərən-pərən düşmüş fikirlərini uzun müddət cəmləyə bilmədi. Əli qələmə yatmadı. Gecədən 3-4 saat keçəndə, yalquzaq görmüş qulun kişnərtisinə bənzər zil, vahiməli bir qışqırtı otaqları titrətdi. Günəşli cəld kabinetindən çıxdı. Qışqırtı alagöz yatan otaqdan gəlirdi. Bircə anda hər şeyi unudub ora yüyürdü. Qız huşunu itirmişdi. Çarpaydan döşəməyə yıxılıb çabalayır, başını, əl qolunu hara gəldi çırpır, rezin kimi bükülüb açılırdı. Dişləri qıcanıb kilitlənmiş, dodaqları əyilib sol qulağının dibinəcən getmişdi. Ağzından köpük axırdı. Günəşli bərk qorxdu. Son 3-4 ildən bəri qızında bu cür halət görməmişdi. Alagözün xəstəliyi özünü ara bir bildirsə də, yüngül sovuşardı. Ciddi narahatlığa səbəb olmazdı. Həkimlər, psixiatrlar vəd edirdilər ki, 1-2 iləcən qız tamam sağalacaq. Bu xəstəlikdən onda heç bir əsər əlamət qalmayacaq. Amma budur, yenidən şiddətlənmişdi. Günəşli bir dəqiqə karxıb qaldı. Sonra döşəmədə nəvəsinin əl qolunu tutub sakitləşdirmək istəyən, lakin gücü çatmayan Murğuz Sultanoğlunun köməyinə gəldi. Birlikdə Alagözün əllərini, ayaqlarını tutub, onu çırpınmaqdan güclə saxladılar. Qucaqlarını götürüb çarpayıya təzəcə uzatmışdılar ki, Mərhəmət xanımın həşiri başlandı. Can bala, can mənim bədbəx, taleykən balam, dərdinə yananı, dadına yetəni olmayan bir biçarə balam. Mərhəmət xanım bu sözlərin hamısını Söhraba eşitdirirdi. Onu qıcıqlandırmaq, dilə gətirmək, sonra isə abrını tökmək istəyirdi. Günəşli isə susurdu, başını köksünə əymişdi. Qızına məyusluqla baxa-baxa susurdu. Mərhəmət xanımın açılmış ağzı daha yumulmadı. İndi buyur, tamaşa elə, yoldaş alim. Ədəb ərkan güdən ata, tamaşa elə balanın halına ləzzət çək. Məni günahlandırırdın, həyasız can boğaza yığan vasitəçi meşşan adlandırırdın. Ağzını hər nə gəli deyirdin. Buyur görək, buna nə deyirsən? Bunu nə adlandırırsan? Mərhəmət xanım çox sözlər dedi, çox töhmətlər elədi. Ancaq günəşli onun bircəsinə dinib cavab vermədi. Təəssüf dolu, qüssə dolu baxışlarını qızından ayırmadı. Mərhəmət xanım əri ilə qutarıb qaynatasına üst tutdu. Bu bədbəxtin atasından bizə imdad yoxdur, Murğuz əmi. Bari sən əl ayaq tərpət, get zəng elə, təcili yardım çağır. Alagöz gecdən geç sakitləşib yuxuya gedəndən sonra da Mərhəmət xanımın hirsi hikkəsi soyumadı. Sərənəsi yatmadı. Ertədən ümidli idi ki, əri bağdan qayıdanda nə ki var onun qulağını dolduracaq, qızışdırıb o qudurğan kənd çuşqasına qarşı böyük nifrət oyadacaq, dərsini necə lazımdır verdirəcək. Lakin düşündüyünün tərsinə olmuşdu. Söhrab nəinki qızışmamışdı. Mərhəmətin təsiri altına düşməmişdi. Əksinə arvadını, qızını atıb aspirantının tərəfini saxlamışdı. Mərhəmət xanımı lap yandırıb yaxmışdı. Tüstüsünü təpəsindən çıxarmışdı. arvad durub dincəlmirdi. Evin içində vurnuxa-vurnuxa qalmışdı. Bilmirdi nə eləsin, canındakı odu nə ilə söndürsün. Əsəbləri elə gərilmiş, elə tarıma çəkilmişdi ki, intiqam üçün bu dəqiqələrdə hər cür pis əmələ, cinayətə hazır idi. O çox çırpındı. Dərdinə çarə düşündü. Qəzəbli qəlbinə bir təskinlik tapmadı. Bu onu daha da cırnatdı. Ahlı amanlı sinəsinə dağ üstündən dağ çəkdi. Birdən necə oldusa, hardansa Bəşir Bədir bəylini xatırladı. Onun vüqardan zəhləsi getdiyini, elmi işinin ziddinə çalışdığını Ziyadan mı, İsmətdən mi, ya kimdən seçitmişdi. Gözlərinə işıq gəldi. Alovlu könlünə xoş zərinlik yayıldı. Bax, mənim dadıma çatsa-çatsa, o çatacaq. Ən yaxşı tədbir ilanı Seyid Əhməd Əliyə tutdurmaqdır. Bəşir Osmanoviçdən savayı o haramzada köpək oğluna tövbələtmə verən tapılmayacaq. Gərək yalvarım, yaxarım ona. İşin xətri üçün dil töküb qılığına girim. Mərhəmət xanam sevincək fəaliyyətə başladı. Ünvan kitabçasından Bədir Bəylinin ev telefonunu axtarıb tapdı. Aparatı götürüb mətbəxə keçdi. Şunuru uzun idi, hara istəsə apara bilirdi. Buradan əsas otaqlara səs getmirdi. Ehtiyat üçün qapını da kibürtdü. Dəstəyi götürüb nömrələri yığanda əli titrədi. Tərəddüd etdi. Birdən yaxşı cavab verməz, məni pərt eləyər. Duruxdu. Dəstəyi yerinə qoydu. Lakin tezcə yenə götürməli oldu. Hikki amanını qırmışdı. Bu dəfə nömrələri iti və cəld yığdı. Alo, Bəşir qardaşdır. Salamün əleyküm, axşamınız xeyir. Kimdir? Mərhəmət xanım acizləşdi. Bədirbəylinin soyuq sorğusu arvadın iliyini çapdı. Gözlərinə qarov çöktü. Hıqqanıb güclə dilləndi. Mənəm, Söhrabın günəşinin həyat yoldaşıdır sizi narahat eləyən. Mərhəmət xanım? Bədirbəylinin yeni sorğusunda soyuqluqdan əlavə dərin təəccüb də özünü açıq bildirdi. Bəli, Mərhəmət xanımın nəfəsi güclə gedib gəldi. Ölüb dirildi. Bağışlayın, gecənin bu vaxtı sizi narahat elədiyim üçün çox üzr istəyirəm. Eybi yoxdur, buyurun. Bədirbəylinin xala xətrin qalmasın iltifatı da Mərhəmət xanımın yarasına məlhəm olmadı. Qadın hiləsinə əl atdı. Özünü toxtadıb dilini şirinlətdi. Necəsiz, Bəşir qardaş? Keyfiniz, əhvalınız, can başınız yaxşıdır mı? Bədirbəyli yenə quru cavab verdi. Səsindəki soyuqluq isinmədi. Can başdı da, yaxşı da olur, yaman da. Leyla bacı necədir? Ağrı acıları keçibmi? Babatdır, salam duası var sizə. Məndən də ona çoxlu-çoxlu salam yetirin. Yanında xəcalətliyəm. İmkan tapıb əhvalından xəbər tutmağa gələ bilmirəm. İnciməsin məndən. İnciməz. Bədirbəyli üzdən iraq alicənablıq göstərdi. Hə, eşidirəm sizi. Nə əcəb zəng çalmışsınız? Xeyirdir mi? Mərhəmət xanım zıqqıdı. Qırıq-qırıq dilləndi. Kiçik bir məsələ ilə əlaqədar. Ərk eləyib vaxtınızı alıram. Sizə əziyyət verirəm. Heç bir əziyyəti yoxdur. Dinləyirəm sizi. Nə məsələdir? Mərhəmət xanım özünü naza çəkdi. Valla, heç bilmirəm necə deyim. Utanmayın, Bədirbəyli. Görünür nə isə hiss etdi, yumşaldı. Səsiniz xoşuma gəlmir. Nə olub? Bu mənim həyəcanlı olduğumu nədən bildi? Özümü gərək ələ alım, təmkinli danışım. Elə ciddi bir şey yoxdur, Bəşir qardaş. Biraz ərz elədim ki, utanmayın. Sözünüzü deyin. Ərinizlə münasibətlərimiz bir o qədər yaxşı olmasa da, sizin özünüzə hörmətim böyükdür. Xüsusən də o gün bişirdiyiniz ləziz plovdan sonra. Çox sağ olun, professor. Çox razıyam. Mərhəmət xanım işinin xətri üçün onu yarınmağa məcbur oldu. Doğrusu, mən özüm də sizə dərin hörmət bəsləyənlərdənəm. Evdə Söhrabı tez-tez danlayıram ki, nə üçün sizinlə yola getmir? Qocaman alimsiz, təcrübəniz, xidmətiniz hamıdan artıqdır. Yox, Bəşirin səsi yenidən tutuldu, rəsmiləşdi. Sadəcə yola getmək məsələsi deyil, Mərhəmət xanım, bizim ixtilafımız çox ciddidir, onun kökü dərindədir. Ölsəm, qəbirdə sümüklərim də Söhrabla barışmaz. Mərhəmət xanım Bədirbəylinin son sözlərindən diksindi. Telefonun dəstəyi əlini yandıran kim oldu. O Bəşirin Söhraba bu dərəcədə kim bəslədiyini bilmirdi. İşitməmişdi. İndi belə bir düşmənə sığınmaq, ona ailə sirri vermək, günəşlini arxadan öz əziz adamının əli ilə ölümcül yaralamağa bərabər idi. Mərhəmət bunu gec də olsa başa düşdü. Söhbəti buradaca kəsib, dəstəyi yerinə asmaq istədi. Ancaq vüqarı olan qəzəbi ağlını kütləşdirdi. O qudurğan köpək oğluna hər nə eləsə, bu eləyəcək. Başqalarına mənə bir kömək yoxdur. Bunun ətəyinə möhkəm yapışmalıyam. Sözü keçən adamdır. Bədirbəyli də öz səhvini tez canladı. Mərhəmətin ona boş-boşuna zəng çalmadığını duyub, Söhrabın əleyhinə söz çəkmək qəsdi ilə əvvəldə dediklərinə tələsik düzəliş verdi. İxtilaflarımız əlbəttə işlə elmi nəzəri fikir ayrılıqları ilə əlaqədardır. Ayrı şeylərə bunun qarışacağı yoxdur. İnstitut xaricində biz dostluq yoldaşıq. O gün sizə gəlişimlə də bunu sübut elədim. Sözünüzü deyin. Mən üzərimin əl-üzünü yumuram, Bəşir qardaş. Sizinlə hesablaşmamaqda, məsləhətli sözünüzü eşitməməkdə onun nöqsanını bilirəm. Orasını da bilirəm ki, bizim Söhrab aspiranturanın qapısını siz deyən kimi ləyaqəti olan olmayan cavanların üzünə səxavətlə açır. Atanıza min rəhmət. Mərhəmət xanım, min rəhmət. Bədirbəyli şadlandı. Düz buyurursunuz. Bu dedikləriniz mənim sözlərimdir. Haqq sözün sədası uzaqlara gedib çatar deyiblər. Onları indi sizin günəşlinin öz xanımının dilindən eşitmək bunu bir daha sübut elədi. Mən çox məmnunam ki, siz həqiqətin üzünə düz baxmağı, doğruçuluğu əriniz Söhrab Murğuzovişdən yaxşı bacarırsınız. Mərhaba, mərhaba. Mərhəmət xanım bu tərifdən xoşlandı. Kürsüdə yayılıb arxayına əyləşdi. Bəşir də rahatlandı. Dəstəkdə sakit nəfəs alıb aranı açdı. Əvvəlki söhbətimizə qayıdaq. Nə isə mənə demək istəyirdiniz. Buyurun, böyük həvəslə qulaq asıram. Hə, sizə onu deyəcəkdim. Mərhəmət xanım nə isə yadına salmaq istəyirmiş kimi xeyli susub davam etdi. Sizin şöbədə Vüqar Şəmsizadə adlı birisi var. Necə? Deyirəm ki, sizin ərinizin aspirantıdır. Gözünüzün işığıdır. Elədir, haqlısınız. Söhrab onu çox bəyənir. Amma mən eşitmişəm ki, siz bəyənmirsiniz. İxtirasının əleyhinəsiz. Çox doğru eşitmisiniz. Şəmsizadənin işinə müasir elmə dəxli yoxdur. Sizə sadəcə desəm, avantüradır. Mərhəmət xanım coşub özündən çıxdı. Bəs o avantüristi niyə saxlamısınız institutda? Niyə qovmursunuz onu? Bu sualı mənə yox, öz ərinizə verin, Mərhəmət xanım. Ondan soruşun. Mən bilirəm, şəxsən sizdən də çox şey asılıdır, professor. Sözü keçən nüfuzlu olan 5-6 hörmətli alimimiz varsa, siz onların birincisisiniz. Bədirbəyli işini etibarlı tutdu. Yenə hiləyə əl atdı. Axı Şəmsizadə sizə yaxın adamdır. Ərinizin yetirməsidir. Mən təəccüb eləyirəm. Siz məsələdən halı deyilsiniz, Bəşir qardaş. Halı olsanız bu sözlərim üçün məni qınamazsınız. Xeyr, xeyr, mən sizi qınamıram, Mərhəmət xanım. Əksinə sizin indicə dediklərinizə tamamilə şərikəm. Ancaq mənə bir şey aydın deyil. Ərlə arvadın eyni bir adam haqqında fikirləri nə üçün belə müxtəlifdir? Səbəb elə siz deyəndir. O gədənin afiristliyi. Gecə gündüz ayağı bizdən yığılmırdı. Olmuşdu ailəmizin bir üzvü. Yeməyi də, içməyi də bizdən idi. Kişi ciyəzimi ofsunlamışdı. Onu doğma oğul gözündə görürdü. Siz alimlərin də ki, üzr istəyirəm, ürəyi bayram süfrəsi qədər genişdir. Özünüz də çox sadəlövsüz. Xoş sözə, şirin tərifə, uşaq bir konfetə aldanan kimi aldanırsınız. Heç demə, bu əclaf bizə gəlib getdikcə, qızcığazın ağlını uğurlayıb, ürəyinə girib. Hansı qızcığazın? Bədirbəyli qəsdən soruşdu. Sizdə elə yetişmiş qız var ki... Bizim qızı deyirəm, Bəşir qardaş, ala gözü. Hə, hə, yadıma düşdü. O gün ad gündən yığışdığımız qız. Bəli, övladdan varımız yoxumuz, bircə odur. Anladım, anladım. Bədirbəyli ürəyində xısın-xısın güldü. Ustalıqla mərhəmətdən təzə söz çəkməyə çalışdı. Bəs eşitmişəm ki, bu məsələ sizin razılığınızla olub, qohumluğunuzu rəsmiləşdirmisiniz. Bax, görürsünüzmü, dili yanmışlar nələr uydurublar? Mərhəmət xanım zarıdı. Sizi inandırıram ki, Bəşir qardaş, əziz başınız haqqı, bunun hamısı o gədənin çıxartmasıdır. Mən heç kəsdə zərrəcə günah görmürəm. Cəmaat arasında bunu onun özü yayıb ki, söz dilə dişə düşsün, məqama çatanda bizim etiraz eləməyə çarəmiz qalmasın. Cavanlıqdır da, Mərhəmət xanım, sizin özünüzə cavan olmamısınız? Bəşir mərhəmətin özünün də vaxtı ilə həmin üsulla Söhraba ərə getdiyinə üstü örtülü eyham vurdu. Mərhəmət xanımın ağzı qızdı. Qələt eləyir, başını daşa döyür. Cavanlığı getsin başqası ilə eləsin. Mənim fırıldaqçıya verəcək qızım yoxdur. Bugün öyrənmişəm ki, onun nişanlısı var imiş. Oo, Bədirbəylinin ucadan ağız dolusu çəkdiyi qəhqəhə az qaldı. Mərhəmətin qulaqlarının pərdəsini deşsin. Belə deyin, bax, buna deyərlər divaynaya iqra. Əcəb, əcəb, nişanlısı kimdir? Fəhlə qızıdır, onu buraxıb bizim qızdan yapışıb ki, Söhraba daha da yaxınlaşsın. Məlumdur, Bədirbəyli kinayəli danışdı. Elm aləmində yerini möhkəmlətmək üçün. Mərhəmət xanım səsinə əlavə həzinlik qatıb, acizanə minnətə keçdi. Ümidim bircə sizədir, Bəşir qardaş. Sizə pənah gətirmişəm. Sizi el axsaqqalı, müdrik bir şəxsiyyət hesab eləyib, dərdimi birinci sizə açıram. Bunu hələ Söhrab da bilmir. Kömək əliniz məndən əsirgəməyin. Bu namus məsələsidir, ailə şərəfi məsələsidir. Söhrabdan xoşunuz gəlməsə də, mənim xatirimə, öz insanlığınız xatirinə qoymayın, balam ləkələnsin. Bircədir, gözümün ağı qarasıdır. Bədir bəylinin cavabı ləngidi. Sizin xatirinizə çalışaram, Mərhəmət xanım. Çalışaram ki, əlimdən gələni əsirgəməyim. Amma xahişinizin yerinə yetəcəyinə qəti söz verə bilmərəm. Çünki elmi şurada məndən başqa da alimlər iştirak edir. Hərəsində öz fikri, müzakirəyə qoyulan məsələyə öz münasibəti olur. Vəziyyət bir qədər çətindir. O, ara verdi. Nə isə düşündü. Gözləri hilə təbəssümündə çimdi. Bəlkə siz şuranın o bir üzvlərinə də zəng eləyəsiz. Dərdinizi onlara da açıb deyəsiz. Mərhəmət xanım Bəşir Bədir bəylinin bu təklifini xahişinə rədd cavabı kimi anladı. Əl çəkmədi. Mənim sizdən savayı ərkim çatacaq bir adamım yoxdur. Bəşir qardaş, qeyrilərini tanımıram, köməyi sizdən umuram. Onda Bədir bəyli yenə düşündü. Təzə bir biçilik işlətdi. Bəlkə kiçik bir zapiska yazasız. Kimə? Elmi şuranın sədir və üzvlərinin adına. Nə məzmunda? Elə mənə danışdıqlarınızı, başqa şey lazım deyil. Baş üstə yazaram. Mərhəmətin tərəddüdsüz cavabı Bəşiri ürəkləndirdi. Zənnimcə bu daha yaxşı olar, deyib onu bir az da qızışdırdı. Təsiri böyük olar. Yoxsa məsələni mən, yaxud bir başqası durub açsa, adamları azınlandırar. Elə fikirləşərlər ki, biz bunu özümüzdən uydururuq. Söhraba göyə qara yaxırıq. Razıyam, Bəşir qardaş. Mən o fırıldaqçıdan, donjuandan balamın qisasını almaq üçün hər şeyə razıyam. Ağıllı məsləhətinizə, bizə canınız yandığına görə çox sağ olun. Siz də sağ olun. Bədir bəyli dəstəyi asıb, ucadan pıqqıldadı. Əllərini şalvar ciblərinə soxub, böyük sevinc içində gərnəşdi. Qonşu otaqda xəstə yatan arvadı maraqlandı. Kim idi, ay Bəşir? Nə uzun danışdın? Nəyə gülürsən? Bəşir hələ də pıqqıldaya-pıqqıldaya arvadının yanına keçdi. Qəribə əhvalatdı, dedi. Günəşlinin xanımçasıydı, zəng eləyən, ərindən giləyləndi, güya onun şəmsizadəsi, o tərifli aspirantı işləri körlüyüb, qızı ala gözü, o söz. Arvadı da gülmək tutdu, lakin ağzını açmamış xışıltılı öskürək nəfəsini boğdu, göm göy göyərdi, biçarə iflicidi. Bir ay sağ olanda iki ay sayrı yatırdı. Deyilənə görə, Bəşirin zəhləkar deyin gəlinliyi, xırdaçılığı, hər kiçik şey üçün evdə qanqaralıq salması onu çərlədib bugünə qoymuşdu. Arvad xəstə sinəsinin acışığını zor bəla kəsti, tövşiyə-tövşiyə soruşdu. Səndən xahişi nə idi? Xahişi bu idi ki, ona kömək eləyim. Nə kömək? Nə bilim, sözündən belə mətləb hasil oldu ki, oğlanı gərək aspiranturadan qovladım. Arvad daha nə isə demək, soruşmaq istədi. Ancaq öskürək amanını qırdı. Bəşir onu yataqda tək qoyub kabinetə qayıtdı. Dodaqlarında kinayə təbəssümü səyriyə-səyriyə. Belə axmaqlar, sadə löflər olmasaydı, dünyada ağıllıların yaşamağı müşkülə düşərdi, deyib Mərhəmət xanıma rişxənd etdi. Bunun dalınca da ucadan nifrət və qəzəblə Söhrab günəşlinin kölgəsini qılıncladı. İndi kişisən, dur qabağımda. Gör adamın anasını necə ağladırlar.